Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis suis tantorrentem Cedron, ubi erat artus in quem introivit ipse discipulius. Sciebat atemet Iudas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in locum discipulis suis. Iudas ergo cum accipis et cortem, et a pontificibus et phariseis ministros, venit in loc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia qui ventura erant super eum, processit et dixit eis. Quem queritis? Responderunt ei, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat atemet Iudas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ego dixit eis ego sum, habierunt retorsum et ceciderunt in terram. Iterum ego interrogavit eos, quem queritis? Iliatem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus, dixi vobis, quia ego sum. Si ergo me queritis, sine teo sabiri. Ut impleretus emo quem dixit, quia quos dedisti mihi non perdidi exeis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et pecusit pontificis servum, et abscidit auricula meius dexteram. Erat atem nomen servo Malchus. Dixit ego Iesus Petro. Mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater non bibam illum. Cors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim soce caeque, erat pontifex anni illius. Erat atem caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditudum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alios discipulus. Discipulus autem illerat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ego discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarii et introduxit Petrum. Dicit ego Petro ancilla ostiaria, numquid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant autem serviet ministriat prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ego interrogavit Iesum de discipulis suis et de doctrinae ius. Respondite Iesus. ego palam lokoto sum mundo. Ego semper docu in synagoga et in templo, quod de sio Dei conveniunt, et in occulto locuto sum nihile, quid me interrogas. Interroga eos quod hierunt qui locuto sim ipsis, et eiciunt quid ixerim ego. Ecatem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici, respondit Iesus. Si male locuto sum, testimonium peribe de malo. Si autem bene quid me cedis. Et misit eum annas legatum ad Caepham pontificem. Erat autem Simon Petrus, dans et cale faciensi. Dixerunt ego ei, num quid et tu ex discipulis eius es? Negavit ille et dixit, non sum. Dicit eunus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. Non nego te vidi in orto cum illo. Iterum ego negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caepha in praetorium. Erat autem manne, et ipsi non introierunt in praetorium ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exhibit ego Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis adversos hominem hunc? Responderunt et dixerunt ei, si non esset hic malefactor, non titit adidissemus eum. Dixit ego eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ego ei Iudei, nobis non licet interficere quemquam. Ut semo Iesu in plaeretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ego eterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, atem et ipso hoc dicis, annali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, num quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique dicet arent ut non traderer Iudeis. Nunc autem regnum meum non est hic. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Jesus, tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc nato sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per habeam veritate. Omnis qui ex ex veritate audit vocem meam. Decide Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad iudeos et dicit eis. Ego nullam invenio in eo casam, est atem consueto do vobis, ut unum dimitam vobis in pasca. Vultis ego dimitam vobis regem Judeorum. Clamaverunt ego rursum omnes dicentes, non hunc sed Barabbam. Erat atem Barabbas latrum. Tunc ego apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum et dicebant, Ave rex Iudeorum, et dabant ei ala pars. Exhibit ego iterum Pilatus foras, et dicit eis. Ecce aduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo casam. Exhibit ego Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Cum ego vidis enteum pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifige, crucifigeum, dicit Pilatus, accipite eum vos et crucifigite, ego enim non invenio in eo casam. Responderunt ei iudei, nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Cum ergo dicet Pilatus sunc sermonem magistimuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Unde est tu? Iesus atem responsum non dedit ei. Decit ego Pilatus, mihi non laqueris, nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te. Respondit Iesus, non haberes potestatem adversum meulam, nisi dativi datum te set de super. Propteria qui me tradidit tibi, maius peccatum habet. Et exinde querebat Pilatus dimittere eum. Iudeatem clamabant dicentes, Siunc dimitis, non es amicus Caesaris, Omnis enim qui se regem facit contradici Caesari. Pilatus autem cum adicet os sermones, adduxit foras Iesum et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos trotos, Hebraece autem Gabbata. Erat autem parasceve pasce, ora quasi sexta, edicit Iudeis. Ecce rex vester, illi autem clamabant, tolli, tolli, crucifigeum. Dicit eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, non habemus regem nisi Caesarem. Tunc ego tradidit eis illum ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum et educserunt. Et baiulon sibi crucem exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum, Hebraece autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incetinque medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ego titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraece, Grece et Latine. Dicebant ego Pilato pontifices Iudeorum. Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipsi dixit rexum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ego cum crucifixi senteum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes uniquique militi partem et tunicam. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ego ad invicem, non scindamus eam, sed sorteam de lacuius sit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in veste mea miserunt sortem. Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene. Cum vidiset ego Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris sui. Muliere ce filius tuus, deinde decedisipulum, ecce mater tua. Et ex illa ora accepiteam discipulus in sua. Post ea sciens Iesus qui omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura ad Sitio. Vas ego erat positum aceto plenum, iliatem spongiam plenam aceto is opace componentes obturerunt orius. Cum ego acepis et Iesus acetum dixit, consumatum est. Et inclinator capite tradidit spiritum. Iude ego coniam parascevera tut utrem remanerent in croce corpora sabbato, erat enim manus dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum ut rogerentur eorum cura et tolerentur. Venerunt ego milites, et primi quidem fregerunt cura, et alter eos qui crucifixus est cum eum. Ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius cura, sed unus militum lancealatus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et illicit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enimme, cui scriptura impleretur, hos non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dixit, videbunt in quem transfixerunt. Cautem, rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esse discipulus Iesu, occultus propteratem propter metum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo, et olit corpus Iesu. Autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam mire et aloes, quasi librascent una. Acceperunt ego corpus Iesu, et ligaverunt illud lintenis cum aromatibus, sic ut Moses Iudeis sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quonandum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum posuerunt.